ол деген үлкен сын ғой. Мен тігін тігу қолымнан келеді. Иә, тамақ жасау қолымнан келеді. Қонақ күту де енді қолымнан келеді. Бірақ мен мысалға көп тағамдарды істегім келеді де, олардың істеу жолын білмеймін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қыздар тұрмыс құрмас бұрын арнайы дайындық курстарынан өткен дұрыс па деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Бұл сауалға әлі тұрмыс құрмаған қыздардың кейбірі курсқа баруды жөн деп тапса, енді бірі ол отбасында алған тәрбиеге байланысты дейді. Ал енелер болса, келіннің бес аспап болғаны керек дегенді алға тартады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет W.AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Жақын күндері келін түсіргелі отырған Әлима болашақ келінінің тамақты қаншалықты жақсы дайындайтынына көзі жеткен соң ғана құда түскенін айтады. Сондықтан ол қыздың үй шаруасына икемді болуы тұрмыс құруына септігін тигізеді деді. Сондай-ақ ол қолынан тамақ пісіру келмейтін қыздардың арнайы дайындық курстарынан өтуі тату-тәтті отбасын құруға мүмкіндік беретініне сенімді. Оның айтуынша, қыздардың медицинадан да хабары болуы керек. Сонымен қатар Әлима жаңа түскелі отырған келінінің білмейтіні болса, арнайы дайындық курсының ақылы болғанына қарамастан, ынталанып отырса, жіберуге қарсы емес екенін жеткізді. Ол отбасында жанжалдың орын алуына немесе жастардың ажырасып кетуіне де жаңа түскен келіннің үй шаруасынан хабары болмауы септігін тигізіп жататын кездері болады деді. Өйткені ол ер адамдар көбіне әйел затының бірінші кезекте тамақ пісіру қабілетіне үлкен мән беретініне сенімді.
Өздері үйден сондайдың бәрін үйретіп, үйленген қыздарды сұрап, не біледі екен деп сөйтіп алады келінге. Бияқта ішінші үйретпесең күйеуге тие береді. Да, білгенін аларым, себебі мен балам айтты ғой, оқыған болсын, диплом болсын, бәрі білетін болсын деп. Айтқанда ұстап бердім өзім. Тығып атқан жоқ қой, бәрі готов ойнап ішіп кетті ғой. Бірақ тамақ-памақтың бәрін білетініне мен сендім. Себебі мен неше рет үйіне бардым ғой, өзі тамақ қылып бізді күтіп алды ғой. Пісіргендерін, нәрселерін жедік қой, көрдім ғой. Бұрыннан білемін шы семьясы. Мысалы, ондай курсы ашылғаны жаман емес қой, мысалы басқа мемлекеттерде бар. Мынандай печеный нәрсе пісірулерге курс ашылса, даже медицина жағынан да ертең өзінің балдарын туған баласын қарауға да қол салуды үйренеді, басқа алады. Баяғы Советский Союзда біздің уақытымызда курстар болған. 3 айлық, 6 айлық курстарға сертификат берген. Оқытқан біз соны. Мысалы, салаттар жасауға, медицина жағынан да сондай ашылса, жақсы жастарға. Ал енді мынау бізде, мына Қазақстанда вообще ондай нәрсе жоқ екен. Біз мысалы Ташкенттен келеміз ғой, Ташкентте барлық жерде курс бар. Ерден тигенде де сол үшін ажырасып кетеді. Қолынан ішінше келмейді. Ана жерде оқыса кішкене үйренеді, ертең тигенде де өзіне пайдалы. Курсты оқытқанмын ғой. Торт пісіретін курсты оқыған, любой печеный нәрсені өте жақсылап пісіреді енді. Жас адамдар тез үйренеді соған. Келінімнің бір ғана үйрететінін мен түсіндім. Тек қана мына қонаққа етті асып, мүше-мүшесімен қоюды үйретем. Одан басқан бәрін білетін түрі бар. Енді келін деген біліп келсе ол бәріне жақсы ғой, ата-анаға да жақсы, сөз болмайды, ертең қолынан дүмгемей отырмайды.
Келесі сұхбаттасымыз Мырза дайындық курстарын қалалы жерде өскен қыздар үшін ашқан жөн дейді. Өйткені ол қалада өскен қыздарды үй шаруасына, тамақ жасауды үйретуге ата-анасының жұмыстан қолы тие бермейтінін айтады. Ол отбасын құруға ниет еткен ер адамдарға алдымен қыздың тамақ жасау қабілетін біліп барып, үйленген дұрыс деген кеңес береді. Оның айтуынша, тамақ пісіруден бастап басқа да үй шаруасын біліп барған қыздың жаңа отбасына үйренуіне де, жақсы келін атануына да көмегі тиеді.
Мен ондай курс ашылғанға өзім қарсы емеспін. Себебі ауылдық жердің қыздары барлығын бала кезінен үйреніп дайын болып келеді. Қалалы жерде біріншіден ата-ананың қолы тимейді, қалалы жерде бәрі жұмыс істейді. Екіншіден қазақи дәстүр салттан, қазақи ас жасау, тағам дайындау қаланың қыздары шала болады. Сондықтан мен қолдаймын. Ондай курс ашылып жатса, енесі үйретеді, болмаса тағы біреу үйретеді деп отырғаннан дайын бәрін үйреніп біліп барса, ары қарай отбасын құрып кетуге барған жеріне жаңағы тастай батыр судай сіңуіне әбден көмегі бар деп ойлаймын. Егер артық уақыты болатын болса, тағам дайындауға ол арнайы үйрету деген ол бөлек мәселе. Ол үйреткеннен кейін ол білген артық болмайды. Мысалға менің қызым бой жетіп тұрса, оқу білімі жақсы болып, уақыты болып жатса, уақыт болмаған жағдайда уақыт тауып ондай үйрететін жерге барып үйренгеніне мен қарсы емес. Ақылы болғанына жағдайыма байланысты ғой енді. Барынша енді баласын өмір сүресің, қызыңды үйретіп жағдайын жасаған жет, ақылы болса да мен қарсы емеспін. Өйткені менің кенжем мысалға ауылдың қызы, көрген жердің адамы, содан кейін тамақты жақсы істейді, үйленгенге дейін оның бәрі белгілі болған, сондықтан аса қажетті болған жоқ. Білмеген анам үйретті бар кезінде. Қолдан келгенше бәрі қолдан жасағанға жетпейді ғой бәрі. Мысалға қазір жақсы ауылда сүрет келеді, неде магазинге ата салады, қолдан ысып жұмысқа қосып барын бабымен істегенге екеуінің айырмашылығы жер мен аспандай ғой. Қыз бала ертең өскеннен кейін тұрмыс құрғаннан кейін кәдімгі қиналмайды, бәрін үйреніп біліп барып тұрғаннан кейін ары қарай барған жердің ененің тағы басқаларының міндеті ғой білмегенін үйрету. А бірақ үйреніп дайын барған қым күнге де жаман емес.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қыздар тұрмыс құрмас бұрын арнайы дайындық курстарынан өткен дұрыс па деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Бұл сауалға әлі тұрмыс құрмаған қыздардың кейбірі курсқа баруды жөн деп тапса, енді бірі ол отбасында алған тәрбиеге байланысты дейді. Ал енелер болса, келіннің бес аспап болғаны керек дегенді алға тартады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Халықаралық бизнес академиясының ректоры Асылбек Қожахметов бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында қазіргі заман қыздары тек білім алуға ғана талпынатынын айта келе, өз ұлтының салт-дәстүрін ұмытып бара жатқанын, күйеуге тигенде нені білу керек екенін ойлай бермейтінін айтқан. Ол өз сөзінде үй шаруасынан хабары жоқ қыздарды бірінші сынып оқушыларына теңеген. Сондықтан ол қыздардың үй шаруасындағы біліктілігін орта білім деңгейі көтеру үшін арнайы дайындық курстарын ашуды көздеп отырғанын жеткізген. Гүлмира есімді бойжеткен тұрмыс құрмаған қыздар үшін ашылатын курстардың алдымен оқу жоспарымен танысып барып, өзіне қажетті нәрсені үйрену үшін баратынын айтады.
Әрбір қыз соған қай жастағы болсын, е, үйленуге дайындар алдында бүкіл нәрсе қолынан келуі мүмкін емес деп ойлаймын. Бір нәрсені білсе, бір нәрсені білмеуі мүмкін. Тіпті тағам жасау болсын, бір нәрсені тұздау, яғни әйтеуір бір нәрсенің жөнін білмеуі мүмкін. Сондықтан да білген нәрсенің үстінен біле түсу артық емес. Сондықтан да мен баратын едім. Ол ашылған курс соған семьясы жоқ жандарға, яғни ата-ананың тәрбиесін көрмей өскен адамдарға өте бір көмегін тигізеді деп ойлаймын. Сондықтан да ешқарсылықсыз, егер де мүмкіндігінше барлық сабақтарын өтуге тырысатын едім. Иә, қажетті нәрсені. Және де бір нәрсені бастаған кезде алдыларына мақсат қойған деп ойлаймын. Сондықтан да ол жерде мен үшін алатын нәрсе бар деп ойлаймын. Ақылы болса, ойланып көретін едім. Және де олардың оқу жоспарымен бірінші танысып барып, одан соң барып қана ақылы бол. Егер де маған қажет нәрселер болса, баратын едім.
Ал Гүлзар есімді бойжеткен арнайы курстарға барудың қажеті шамалы дейді. Өйткені ол арнайы дайындық курстарында тәжірибе жүзінде барлығын байқап көру мүмкін емес деген пікір білдірді. Оның айтуынша, қыз бала үшін ата-анасынан дұрыс тәрбие алу жеткілікті. Гүлзар қыз баланың қолынан үй шаруасын атқару, тамақ пісіру келмейтін болса, және оны отбасында үйренбеген болса, ешқандай арнайы курстар үйрете алмайды деп санайды. Сондықтан ол қыздың тұрмыс құрған кезде барлық шаруаға бес аспап болуы отбасындағы тәрбие мен мінезіне тікелей байланысты деген пікір білдірді.
Керек жоқ деп ойлаймын мен. Ол курста теория жағынан ғой ол жерде үйрететіні. Былай қарасаң бәрі практикада ғой болатын нәрсе. Мен өзім бір пример келтіре аламын. Төртінші курс оқып жүргенде сестрам босанды да, соған үлкен межат мен көмекке шақырды да, сонымен барғанмын. Сол кезде сестрам тамақ істеп жатты да, баланы мен ұйықтатып, баланы ұйықтатып жатқызып қойып едім. Ана бала өзі жылай бастады да, мен пеленкаларды өтікте жатқанмын. Мен баланың алдында бүйтіп аяғымен тербетіп, бір қолыммен жаңағы пеленкаларды өтікте жатырмын да, соны ойладым. Ешқандай теорияның қажеті емес. Әркім басына түскенге кезде әйел адам жанагы істеу керек нәрсені бәрі өзі мүлдем 100% жоққа шығаруға болмайды. Әрине бір 20-30% болса көмегі тиер, ал бірақ жалпы келген кезде бәрі жанагы басыңа түскен кезде шынымен семья құрған кезде өтесің деп ойлаймын. Енді 25-ке келдік қой, дайынмын деп ойлаймын. Жақсы көрсеңіз бәрін істейсіз, тамағын да істеп бересіз, көңілінен шығу деп ойлаймын да. Ол үлкен кісі болғаннан кейін әрине көпті көрген адам ол кісінің де ойын енді жоқ деп сен маған кедергі жасама деп итеріп тастай алмайсыз ғой. Сондықтан ойлаймын енді үлкен адам болғаннан кейін ол кісінің ойын ескерген жөн деп санаймын. Егер де жақсы жағынан нетіп жатса, үлкен кісі ғой, сыйлай білу керек. Біздің жаңағы менталитетіміз бойынша үлкен кісіні сыйлау деген жоқ, сыйлай білу керек. Қазір әркімнің қалтасы көтере бермейді ғой ондай курстарды, егер де ақылы болған жағдайда болса. Білмеймін, өзім бармас едім шынымды айтсам, қажет жоқ деп ойлаймын. Ең бірінші тәрбие үйден басталады ғой. Үйдегі әке шешең, анаң сені қалай тәрбиелесе, мен ойлаймын бәрібір сондай солай болып қалып.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қыздар тұрмыс құрмас бұрын арнайы дайындық курстарынан өткен дұрыс па деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Бұл сауалға әлі тұрмыс құрмаған қыздардың кейбірі курсқа баруды жөн деп тапса, енді бірі ол отбасында алған тәрбиеге байланысты дейді. Ал енелер болса, келіннің бес аспап болғаны керек дегенді алға тартады. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбымен таныс болыңыз. 1943 жылы алғаш басылған Қазақстан тарихы кітабы биыл қайта басылып шықты. Тарихшылар бұл кітап қазақ тарихының алғашқы және идеологиялық тұрғыдан шектелмеген ғылыми нұсқасы болып табылатындығын айтып отыр. Қазақ ұлттық университетінің тарих факультетінің жетекшісі Талас Омарбеков кітаптың ешбір саясатқа икемделмей шығуы бірінші рет деп отыр.
Бұл кітаптың ең басты құндылығы мына: біздің ұлт азаттық қозғалыстарымыздың тарихы тұңғыш рет шынайы жазылған. Қазақ халқының мына отаршылдыққа қарсы күресі бар ғой. Мында Қазақстан колония деген тарау бар. Соңғы Қазақстан отар ел деп аталады. Осы тарауда мына Сырымдаттың, Исатай Таймановтың, тіпті мынау Кенесары Амангелді Имановқа дейінгі көтерілістер 17-ші жылмен аяқталады. Алаш ордаға дейін жетпейді. 17-ші жылмен аяқталады. Міне осы кезеңдегі ұлт азаттық қозғалыстар бұрын еш уақытта әділетті шынайы ғылыми түрде жазылмаған болатын. Бұл бірінші рет ұлт азаттық қозғалыстардың шынайы объективті жазылуы. Екінші, мына қазақ халқының ертедегі тайпалардан қалай қалыптасқан сақ үйсін дәуірінен бері қарай. Сол ғылыми түрде, жүйелі түрде нақты деректермен сомдалған.
Талас Омарбеков тәуелсіздіктен кейінгі жылдарды Қазақстанның мемлекет ретінде құрылу кезеңі деп кейбір ғалымдардың тұжырымдамасына бұл кітапта жазылған деректер қарсы келеді деп түсіндірді.
Қазақ хандығы дәуір бар ғой. Қазақ халқының мемлекеттілігі, тәуелсіз мемлекеттілігі ретінде сипатталады. Біз қазір тәуелсіздік деп тәуелсіздіктің тарихын 91 жылдан бері айтуға үйреніп алдық қой. Шындығында бұл кітапты оқыған адам біздің Қазақта мемлекет болған екен. Бұл қазақтар бұрын анау 18 жылға дейін тәуелсіз болған екен деген қорытындыға келеді. Енді тағы бір назар аударатын жер мына Әбілқайырдың ресей қосылу туралы мәселе бар ғой. Соны мысалы подданство деп бағаланмайды кітапта. Бұны ізговор дейді. Яғни қазақтың азғана билеушілерінің орыс билеушілеріменен келісімі дейді. Қазақстанның ресейге қосылуы деп бағаланмайды Әбілқайырдың қол қоюын. Меніңше бұл да ойланатын нәрсе. Біз қазір мына Әбілқайырдың тұлғасына әлі әділетті баға бере алмай отырмыз тарихшылар. Тарихшылардың өздері айтысып отыр. Бұрынғы ғалымдарымыз осындай бір безальтернативный пікір айтады. Ресейге отар болу үшін қойылған келісім емес, бұл тең провал дейді. Орыс билеушілері мен қазақтың билеушілерінің бір тобының өзара тең негізде келісім шарты ретінде қарастырады. Ресейге отар болу ретінде емес. Ал біз болсақ қазір Әбілқайырдың ресеймен келісім шартын біреуіміз айтамыз, бұл келісім шарт болған жоқ. Біреулер айтады, бұл Әбілқайыр сатқын, опасыз келісім шарт жасады деп. Осындай біз сондай бір жақты бағалап жүрміз мәселені. Бұл кітаптың үйренетін тұстары өте көп.
Тарихшылардың айтуы бойынша 19-шы ғасырда және 20-шы ғасырдың басында қазақтың зиялылары бірнеше рет ғылыми тұрғыдан Қазақстан тарихын жазуға әрекет жасаған. Олар Шоқан Уәлиханов, Мұхамеджан Тынышбаев, Халел Досмұхамбетов және тағы басқалар. Шоқан Уәлиханов өзінің ой қалған көп істерін аяқтай алмай өмірден өте жас кезінде өтті. Ал Тынышбаев пен Досмұхамбетов болса, басқа алашордалықтар секілді ұлтшылдар ретінде қатал жазаға тартылды. Осылайша 1940 жылдарға дейін Қазақстанда ғылыми сипатталған өз тарихы әлі де болмады. 1941 жылы екінші дүниежүзілік соғыс басталған кезде Алматыға сол уақыттағы тарих ғылымдарының барлық дерлік көрнекі өкілдері көшіп келді. Панкратова, Баевский, Бенедиктов, Бернштам, Вяткин, Греков, Зутис, Дружинин, Пучкин, Покровский, Тимофеев, Фукс, Якунин және тағы басқалар. Әсіресе академик Панкратова Анна Михайловна қазақ тарихын қалпына келтіруде көп еңбек сіңірді. Ол тарих ғылымдарының докторы Ермұхан Бекмахановтың ғылыми жетекшісі болған және 1940 жылдардың соңына қарай Бекмаханов репрессияға ұшыраған кезде оны қорғаған. Кейін 1952 жылы Панкратованың өзінің бұрынғы тыңдаушысы Хрущевтің алдына баруының және КСРО бас прокурорына хаттар жазуының сондай ақ сол кездегі саяси өзгерістерге байланысты Ермахан Бекмаханов Колма лагерінен еркіндікке шығарылады. Ал сол 1941 жылдары жас Бекмаханов москвалық және ленинградтық ғалымдардан сондай ақ қазақ тарихшылар мен жазушыларынан Қазақстанның алғашқы ғылыми тарихын жазу үшін жұмыс тобын құруға көндірген. Бұл жұмыс тобына қазақтар тарапынан Бекмахановтан басқа Әлкей Марғұлан, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұханов, Ғабит Мүсірепов сондай ақ Исмаилов пен Кенжебаевтар кірген. Екі жылдық еңбек табыспен аяқталды дейді Ермұхан Бекмахановтың зайыбы Халима Бекмаханова.
68 лет, как вышла эта книга?
Бұл кітаптың шыққанына 68 жыл болды. Мен қазір 87 жастамын. Бұл кітапты жазған авторлардың барлығын мен көрдім. Ермұхан Бекмаханұлының өзін бағалаған ленинградтық ғалымдарға алғысы шексіз еді. Өмірінің соңына дейін олармен достық қарым-қатынаста болды. СССР тарихы оқулықтарының авторы Анна Михайловна Панкратованың өзі қаншама жақсылық жасады. Қарапайым, әділетті адам болатын және Қазақстанды қатты жақсы көретін. Оның қазақ аспиранттары мен докторанттары болды. Ермұханның басына күн туғанда көп көмектесті. ЦК қызметкерлеріне 25 жастағы жас жігіттің атына өтініш білдіруге болмайды. Ермұханды ұстағанда мен соттан келіп Ермұханның достарына бардым. Олар Анна Михайловнаға бар деді. Бас прокуратураға арыз жаздым. Бұл саясат емес, ғылым дедім. Әйтеуір қолдан келгеннің барлығын жасадым. Сөйтіп арызымды тексеруге Анна Михайловнаға алып келгенімде ол тіптен қорыққан жоқ. Керісінше, мына уақытта маған кел деп кездесетін уақытымызды белгіледік. Мен оған арызымды тексертіп алдым. Ермұхан Бекмаханов халық жауы емес, ол ғылыммен айналысатын адам деп жаздық. Ал Михаил Вяткиннің Қазақстанға реніші болса да, 41 жылы Қазақстан тарихы очеркін жазып шықты. Мен Вяткиннің еңбегін көрген адаммын, өйткені ол қазақ тарихын жақсы білетін. Оның аспиранттарының бірі Ермұханның қызы Неля Пугачевтің Қазақстанға істегені туралы диссертация қорғап шықты. Кучкин деген тарихшы да көп еңбек сіңірді. Ол қазақ ауылдары туралы жазды. Ермахан қамаудан шыға салысымен ең бірінші Латвия институтының директоры Зутиске хабарласып, мен енді еркінмін деген қуанышын жеткізді. Ол Ермұханға білім ғана беріп қойған жоқ, қамқорлығын да көрсетіп жүрді. Ақшадан қысылғанда қаражат, тамақтан қысылғанда азық түлікпен көмектесіп отырды.
Деп айтты Халима Бекмаханова. Мен Ермұханнан 10 жасқа кіші едім, сондықтан да ғалымдардың әңгімесіне араласып кетпейтінмін деп еске алды сұхбаттасымыз. Ол Қазақстан тарихының қалай жазылғанын есіне түсірді.
Это были настоящие ученые.
Олар нағыз ғалымдар болатын, сондықтан да олар Қазақстан тарихының ғылыми негізін жазды. Олардың жазбасын оқысаңыздар, мұны әлі де зерттеу керек. Архивтерге үңілетін дүние әлі көп деп жазады. Олар біздің жазғанымызбен ғана болады деп айтқан жоқ. Тактикалық тұрғыда өте орынды жазылған. Олар бұл кітапты 1.5 жыл жазды. Ғалымдар тобы 41 жылдың аяғында келіп, 43 жылы қайтқан кезде Ермұхан, міне сендердің еңбектерің деп кітапты олардың қолдарына табыстады. Сол кездегі сияқты идеологиялық кезде мынандай кітап жазып шығаруына қарағанда оларды шынымен де энтузиастар деп айтуға болады.
Деді Халима Бекмаханова. Бұл КСРО ұлттық республикаларының ішіндегі алғашқы ғылыми тұрғыдан сипатталған тарих болды. Жаңа тарихи басылым Сталин сыйлығына ұсынылады. Бірақ ондағы идеологиялық дау-дамайларға бола тоқтатылып қалады. Онда қазақтардың ұлт азаттық күресі толық сипатталған, әсіресе кенесары қозғалысы. Бұл тарауды Бекмаханов жазған. Кейіннен бұл тарау оның жеке докторлық диссертациясы және 19-шы ғасырдың 20-40 жылдары Қазақстан кітабы ретінде ұсынылады. 1941 жылы ККП ОК атынан басталған соғысқа байланысты халыққа үндеуі кенесары қозғалысының патриоттық рухын көтерген. Алайда фашизмді жеңгеннен кейін кенесары қозғалысының ресми бағасы өзгереді. Ол енді ұлттық азаттық қозғалыс емес, буржуазиялық ұлттық қозғалысқа айналады. Кене ханның бастауымен болған күресті зерттеген тарихшыларға да қатынас өзгереді. Осы себепті де 1940 жылдардың аяғына қарай Бекмаханов пен оның досы және қызметтесі кенесарыны зерттеуші Елтоқ Ділмұхамедов репрессияға ұшырайды. 1943 жылы басылып шығарылған Қазақстан тарихынан бір цитатаны келтірсек, 63 бетте жаңа материалдардың негізінде 18-ші ғасырдың 30-шы жылдарындағы оқиғалар, яғни Абылай Әбілхайыр ханның Ресей империясының бодандығына формалды түрде өтуі қазақ төрелері мен патша үкіметінің келісімі ғана болды. Ол қазақ халқының ерікті бодандығы болған жоқ делінген. Әрине кітаптың мұндай жерлері Қазақстан мен Ресейдің ерікті қосылуы туралы ары қарайғы идеологияға сай келмейтін. Тап осы идеологиялық өзгерістердің салдарынан екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін тарихтың екінші басылымы 1949 жылы шығарылды. Ал Ермұхан Бекмаханов қуғын-сүргінге ұшырады. Бірақ Қазақстан тарихының 2011 жылғы басылымы алғашқы сол уақыттағы тарих ғылымдары мен зиялы қауымның көрнекті өкілдерінің Қазақстан тарихына деген бастапқы көзқарасын сөзбе-сөз ұстанады деп мәлімдеді тарихшылар. Тарих ғылымдарының докторы профессор Бейімбет Ермұханов Қазақстан тарихы әлі де зерттеуді қажет етеді дегенді айтты.
Иногда открытая клевета на наше прошлое становится.
Тарихқа ашық жала мен өтірік дүниелерді қосу сәнге айналып бара жатқан кезде 43 жылдың өзінде шындықты жазған ғалымдар болған. Қай заманда болмасын, билік ғалымдарды өздерінің қол шоқпар етіп алғылар келген. Қазақстан тарихшыларының арасында білімі төмен тарихшылар көп. Шын тарихшы деген атқа лайықтылар сырттай оқып, кандидаттыққа да іліне алмайды. Сондай тарихшы сымақтар Ермұхан Бекмахановтың нағыз профессионалды тарихшы болғанын көре алмайды. Қазақстан Совет Социалистік Республикасы кезеңінен бастап тарих ғылымы үзбей дамыса, біздің тарих ғылымымыз қазіргіден қарағанда жоғарырақ деңгейде болар еді. Бір кездері қазақтың фольклоры мүлдем зерттелмей кеткен, себебі олар қорқты. Өйткені едігені батырлар жырлары мен дастандарды жаппай сынады. Сөйтіп қазақ ұлтына тән тарихи сананы кесіп тастады. Бізде жазба тарих жоқ, бізде ауызша халықтық шығармалар бар. Олар ертегілер, аңыз әңгімелер мен мысалдар. Ғылымда фольклор тарих ғылымына жатпайды дейді. Бірақ олар белгілі бір болған уақиға негізінде туған. Ал совет кезінде жарыққа шыққан Қазақстан тарихы кітабы Қазақ Совет Социалистік Республикасының алғашқы жинақ еңбегі болды. Оған дейін профессор Вяткиннің 41 жылы шыққан шағын кітабы болған. Бұған дейін 1870 жылдарға дейінгі Қазақ Совет Социалистік Республикасының тарихы болды. Оны ұлы тарихшы ғалым Асфендияров жазды.
Деді Бейімбет Ермұханов. Тарихшы ғалым Қазақстан тарихы кітабында да тарихи қате бар дегенді айтты.
Например, нет ни слова осуждающего шовинистскую российскую позицию Левшина.
Мысалы, Левшин Ресей шовинизмі мен нәсілшілдік бағытын ұстанған. Біздің халқымыз туралы ешбір жақсы сөз айтпаған. Ол бізге қорқақ, ақмақ халық ретінде қараған. Сонда академик Ратов, жоқ бұл халықтың жақсы жақтары да бар, олар ержүрек халық деген. Бұл кітапта неге Әбілқайыр хан сынға алынады? Себебі Левшиннің көзқарасы сондай. Бірақ Әбілқайыр ханның артықшылықтары көп болған. Патша үкіметі кезінде де, советтік кезеңде де қазақтар арасында жағымпаздық, жалпақ шешейлік белең алды. Сондықтан мен жинақ кітаптарға күмәнмен қараймын. Мысалы, Қазақстан тарих кітабында үш қазақстандық тарихшы ғана жұмыс істеген: Бекмаханов, Марғұлан және Покровский. Ал қалғандарының барлығы СССР тарих ғылымы академиясының ғалымдары. Олардың ішінде Қазақстанмен айналысқан тек екі адам бар. Олар Вяткин мен Бернштам. Қалғандары үлкен ғалымдар болғанымен өз салаларында ғана білікті болды. бірақ олардың Қазақстан тарихының негізі қалануына қосқан үлестерін жоққа шығаруға болмайды. Тек Левшин ғана емес, Аристов та қазақ халқының этникалық шығу тегі туралы қате дерек берген. Мен бұны жазғаныма 15 жыл болды, бірақ ол көп дүниелерді зерттегенде айта кеткен жөн. Қазіргі профессор академиктер оның тырнағына да татмайды. Бұл кітап алғашқы кітап болғандықтан онда қате міндетті түрде болады. Сондықтан бұған объективті қарау керек. Бұл Қазақстан тарихын зерттеймін дегендерге жақсы жол сілтеуші негізгі кітап бола алады. Мен бұл кітаптың қайта басылып шыққанына қуаныштымын, бірақ бұл кітапты қазақ тіліне аударғанда мұқият болу керек,
деді Бейімбет Ермұханов. Біз 1943 жылғы Қазақстан тарихының жаңа басылымы Қазақстанның өз тарихы үшін ұлттық мақтаныштың артуына, сондай-ақ барлық азаматтардың туған жерінің тарихын білуіне себебін тигізеді деп үміттенеміз, деді Болатхан Тайжан қорының президенті Мұхтар Тайжан. Қайта басып шығаруға бір жыл арналды. Редакторы Ирина Дмитриева кітаптың 670 бетін қайта теріп шықты дейді. Оның сөзінше, Алматы қаласының бірде бір кітапханасында бұл басылым толық сақталмаған. Кітапты қазіргі уақытта оқи алатындай түрге келтіру үшін аз тер төгілген жоқ. Себебі ол 70 жыл уақыт ішінде орыс тілінің ережелері де, көптеген сөздер мен атаулардың жазылуы да өзгерген деп айтты мамандар. Ұйымдастырушылардың сөзінше, кітап барлық облыстық және жоғары оқу орындарының кітапханаларына тегін жіберілетін болады. Бұл кітапты Кітап қалашығы, Меломан, Академ кітап, Алматы кітап, Гулянда, Букмарк, сондай-ақ Каспресс және Мирпресс баспа өнімдері желілерінде сатып алуға болады. Дүкендердегі соңғы бағасын дүкендердің өздері анықтайтын болады, бірақ болжалды түрде бағасы 4500-4700 теңге көлемінде болады, деп отыр Мұхтар Тайжан. Тікелей Болатхан Тайжан қорынан бұл кітапты 3000 теңгеге сатып алуға болады. Бұл кітаптың сатылымынан түскен ақша 2012 жылы осы кітаптың қазақ тіліндегі басылымын шығаруға жұмсалатын болады, деп айтты Мұхтар Тайжан. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымызда сіз Болатхан Тайжан қорының Қазақстан тарихы кітабын қайда басып шығаруы турасында хабар тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізді. Бүгінгі бағдарламамыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.